Book 2
4, 10, 5
45
Ở trong rạp chiếu phim
En la kinejo
Chúng tôi muốn đi đến rạp chiếu phim
Ni volas iri alla kinejo
Hôm nay có phim rất hay.
Hodiaŭ estas bona filmo.
Phim rất mới.
La filmo estas tute nova.
Quầy bán vé ở đâu?
Kie estas la kasejo?
Còn chỗ trống không?
Ĉu ankoraŭ estas liberaj sidlokoj?
Vé vào cửa bao nhiêu tiền?
Kiom kostas la enirbiletoj?
Khi nào phim bắt đầu?
Kiam la spektaklo komenciĝos?
Phim dài bao lâu?
Kiom longe la filmo daŭras?
Có thể đặt vé trước không?
Ĉu rezerveblas enirbiletoj?
Tôi muốn ngồi ở đằng sau.
Mi ŝatus sidi malantaŭe.
Tôi muốn ngồi ở đằng trước.
Mi ŝatus sidi antaŭe.
Tôi muốn ngồi ở giữa.
Mi ŝatus sidi meze.
Phim hồi hộp.
La filmo estis atento kapta.
Phim không chán.
La filmo ne estis teda.
Nhưng quyển sách về phim này hay hơn.
Sed la libro estis pli bona ol la filmo.
Nhạc thế nào?
Kia estis la muziko?
Diễn viên diễn thế nào?
Kiaj estis la aktoroj?
Có phụ đề bằng tiếng Anh không?
Ĉu estis anglalingvaj subtekstoj?
Hãy vào trang này, bạn sẽ tìm thấy quyển sách và những bài đọc kèm theo. Tôi nhắc lại www.book2.ge